Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Seda võib öelda kohe pidulikult, tükkaega on oldud ja võimalik, et tükkaega ollakse veel. Igasugused uudised, no nad mitte ei kummita, nad tulevad. Nad ilmutuvad ja ütlevad, et valitsussektori eelarve puudujääk püsib väike. On madalam kui mullu. Võiks olla on madalam kui muru. Aga no arvestame, et see on valitsussektor. On ka teisi sektoreid ja... Ja seal võib-olla vikat niidab paremini kui valitsussektoris, mis peab olema meile igatpidi eeskujuks meie endi arvelt siis. Üha suurema surve all Scholz otsib uut kaitseministrit. Ega see kaitseministri... Vahetamine tõenäoliselt oluliselt midagi ei anna, aga no kui ta otsib, siis no, need, kes otsivad, küll need ka leiavad. Euroopa Liit alustab riigiabi reeglite lõdvendamist, mis ka on muidugi siuke. No on asju, mida saab lõdvendada, on asju, mida ei saa lõdvendada. Näiteks kui püksi kummi... Paras ja kui lõdvendada, siis peab ikka ise juba kahe käega kinni hoidma, aga no ma ei ole riigiabi koha pealt kuigi asjatundlik isend, sest no, minu meelest on niimoodi, et kui riik oma abiga sekkub, läheb olukord enam vähem, et hullemaks. Tallinna emades on voodikohtade nappuse tõttu pikad järjekorrad. Tahes tahtmata jääb mulje, et emod osutavad voodikoha teenust, et inimene saab tulla ja lösutada. Tegelikult, kui meenutada vana halli aega, no enam vähem nii halli kui... Karvad mu kuklal, siis võib öelda, et lõviosa nendes, kes emosse traavivad, ei peaks sinna üldse minema. Jääb ilma selleta ka ellu saab kasutada oma vaimu jõudu ja sõrmele sideme ise teha. Ja ebamäärased valud. No, muidugi võib iga asja peale viriseda, et näed sa niimoodi ja näed sa naamoodi ja siis võib kirjutada kaebekirju, näed sa niimoodi ja näed sa naamoodi ja võib ära märkida ka selle, et siin üks isa avaldas mõtteid, et tema peale esitati hulk kaebusi, sest tema vedas oma last, ilmselt laste aeda siis ei mäletagi täpselt, kelguga jalgratta taga. Ood! Kohe politseile avaldused sisse, pange see isa kinni, siis, ma ei tea, no siis saab lapse konfiskeerida või mis lootus see siis on. Aga see isa, mu meelest on õigustatult pahane, ärge kurat koputage iga asja peale. See loob tingimused, et ühel hetkel koputavad koputajad koputajate peale. Noh ja siis on kohe nagu täieline Eesti vabariik või mida. Tuleb välja, et uudiseid on meil muidki. Loomulikult on. Delfi kirjeldab, kuidas stress, läbipõlemine ja vähk tahtsid 29-aastase naise maha murda. aga ei murdnud. Kanepi langes Australian Openil ootamatul konkurentsist ja Kontaveit alustas kindla võiduga, mis on ka tore. Ja perearstid kuulutavad, kriisi aja ravimi ladudes ulub tuul. Kohustus kriisivaru hoida on ravimite hulgi müüjatel. No kriisivaru, ma ei teagi, kuidas kriisivaru rakendatakse, ilmselt müüakse maha kellelegi, sest no kus sa seda kriisivaru hoiad nii, et lõpptarbija kõike kinni ei maksa. Ukraina ofitser, see on nüüd Delfi rubriigis otse blogi, annab teada, et venelased ei suuda Bahmutit otse rünnata ja püüavad selle ümber piirata. Eks see sõjapidamine umbes niimoodi käibki, aga julge meende tuletada, et varsti on alguse aastapäev. Ja kui nüüd vaadata ühte pealkirja intervjuu, no intervjuu, see on nagu sisevaade või sissevaade, võib ka niimoodi tõlgendada või tõlkida, siis see pealkiri on jube küll. Kaitseekspert Olaf Scholz kardab Venemaad provotseerida. Oi jah, kui keegi niimoodi kirjutaks, et meedikud kardavad surijaid provotseerida, no võttes siis tõsiselt, et Venema pidi ju vaata, et pea aasta eest kokku kukkuma. Mul on niisugune tunne, et sel aastapäeval tuleks võtta ja natukene sakutada igasuguste luurete eksperte, et nad selle teise koha asemel vahelduseks kukaltki kratsiksid ja midagi tõest välja muneksid. Ma saan aru, on propaganda, on sõjaaja propaganda, muide kui meie sõjaaja varud on samasugused nagu meie sõjaaja propaganda, näiks see olevat, siis on ju meie kriisiaja ravimiladudes õunu ja banaane, magusaid tablette ja siniseid tablette ja punaseid tablette ja mikstuure kohe kurgu mulgu nii, et see ajab lausa üle. Aga no mis siin õisata, elu on juba niisugune. Lõpetuseks sellele satsile võis ju mõirata ka, et Ugala 39 aastat on Eesti teatris harva nähtavalt õnnestunud komöödia. Ja nüüd võtke peast kinni ja arvake, kas see on tõsi või on see propaganda, eks? Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi, kes kuulis vaikset kolakat, see pidi aimama, et stuudiosse mahutus reibas rõõmus Harri Raudvere. Ja te ei eksinud ja mina ei valetanud, see ei ole propaganda, see ongi Harri Raudvere. Welcome, willkommen, ma ei tea, mida ütlema, ei, seda ei tohi. Harri, mis on ilma peal uut?
No tere, head Nõmmeraadi kuulajad ja tõesti, ilma peal on olnud päris palju uut.
Kas see on propaganda või see on tõsi?
Ei, see on tõsi. See ütleme niimoodi, et me oleme püüdnud teha kõik, et mitte selles raadiojaamas levitada propagandat, vähemalt minu hing on sellest patust puhas.
Me ja oleksime juba ammu teises kohas, kui me oleks valetanud.
Ja, absoluutselt. Ja ütleme niimoodi, et igale sellele sõnale, mis meid siit suust üle huulte lipsab, kõigile nendele sõnadele võime me rahuliku südamega alla kirjutada, sellepärast, et ütleme niimoodi, et väga vähe on selliseid seisukohti, mis on meie omad, aga kui nad on, siis nad on ka nii kindlad, et neid võib kivisse raiuda, aga üldjuhul me ikkagi püüame valgustada inimesi nende sündmustega või kommenteerida või analüüsida neid sündmusi, mis maailmas sünnivad ja need sündmused, mis maailmas sünnivad, on tegelikult ääretult põnevad ja ääretult huvitavad ja ma usun ka, et on olemas terve rida või hulk inimesi, terve selline kategooria rahvast, kes tegelikult tunneb päris palju huvi ja põhjendatud huvi kõikide nende sündmuste vastu, mis maailmas aset leiab ja mis ka meie elu igapäevaselt mõjutavad. No kas või sellepärast, et me siis teaksime, kuidas ise selles keerulises maailmas ellu jääda ja toime tulla. Ja oleme seda ka ju põhimõtteliselt rõhutanud läbi nende aegade, et ühe väikese rahva püsima jäämise eelduseks ja väärtuseks ja valemiks, või ükskõik, kuidas me seda ka niimoodi nimetame, on eelkõige tarkus ja oskus ja mis on veel, mis peaks olema nagu ühise nimetajana meil kõigil, see on eneseväärikus. Eneseväärikus olla kodanik, eneseväärikus olla täpselt see, kes me oleme, pisikene rahvas, keerulises globaalses maailmas, suudame ennast säilitada, suudame eksisteerida, suudame olla ja suudame ka teistele teavitada, et me oleme olemas, mitte et me nüüd, et see ise olemine seisneks kellegi kintsu kraapimises vaid ei, et me suudaksime olla kindlad kahe jalaga maa peal, suudaksime olla väärikad, tõelised oma Eesti patrioodid, oma riigi kodanikud. Nii et võt, see on see ja sa küsid, et noh, mis siis juhtunud on maailmas, et miks sa nüüd võib-olla täna niimoodi üleolevalt või mida üleolevalt, see ei ole õige, ülevoolava entusiasmiga püüab midagi rahvale rääkida, siis mul on põhjust. Mul on väga tõsist põhjust juba kas või sellepärast, et nii mõnedki pikalt oodatud või kaua kannatatud küsimused on leidnud minu jaoks ääretult positiivse lahendi. Ja võt üks lahend on see, millest ma kindlasti rääkida tahan. Või sa tahad, Margus, midagi vahele öelda? Mõtled, et muidu ma olen liiga pikaks.
Mul oli meelde see sinu sissejuhatus ja see sinu jätk. Sa muidugi tegid praegu siukse pausi, aga kui, vaata, herr president esitas küsimuse ja ühtlasi pakkus välja kirjandi kirjutamise teema kuni 19-aastastele, miks on Eestit maailmale vaja? Tead, mul ei praegu siin kuulates ranna ära, ta küsis nii.
Ei, pagan.
Kuigi lustlik on see. Ma annan sulle tõsise vastuse.
Noh. Me kõik ootame ja kuulame
sinu vastu. Eestit on maailmale vaja, et Eesti oleks nagu pind planeedi perses.
Väike, aga valus.
Jah!
No tähendab, ma arvan, et see valu on eelkõige Eesti rahva hingese südames, mida nad pinnuna tulevad. Ja see suur elevant, see globaalne maailm, see ei pane seda pisikest Eestit.
Paneb liivatera kinga sees. Üks liivatera, vankri, rummus ja kriiksu.
No nii, siis võtad selle rummu lahti, eks puhastad ära, määrid uuesti.
No ei võta sa midagi.
Oh, jah.
No okei, okay. Avanti Popolo.
Ma saan aru, Margus, ma saan sust aru ja ütlen sulle veel kord, unistamine ei riku tervist. Nii et me võime ju unistada, et me oleme see sama liivatera ja me oleme ka, et me ka tegelikult midagi tähendame. Siis
võtad Eesti. See ongi.
Et me ei tegelikult ei tähenda absoluutselt mitte
hetkel
midagi.
Me tähendame ainult nii palju, et oi, aga meie ei tohi seda teha, meie sõbrad ei saa sellest aru, kes me siukesed oleme.
See on, meelutab mulle nagu vanadekogudu pensipäeva, teateks ju, seda suurt enese tähtsustamist, et saab minna ja tellid endale uued kunstambad. No. Umbes samamoodi.
Järelmaksuga tähendab ikka.
Samamoodi ka meie oleme nagu ennast tähtsustamas, aga no hea küll see selle.
No see ei ole tähtsustamine, see on meie ainukene võimalus olla ise.
Ei, Margus, me saame olla ise, aga vaata, küsimus on ka selles, et kelle või mille suhtes alati on ju kogu olemine on suhteline.
Ja.
Liikumine on suhteline, ja. Nii on ka olemine suhteline. Kelle
olud
või mille
on suhtelisuse kogum.
Absoluutselt, see on see kriteerium, mida me peame vaatama ja mida me peame järgima. Ja ütleme nüüd näiteks selles globaalses süsteemis meie olemine on tõesti täiesti ebaoluline. Aga
tead, heade kaartidega võime nii maha mängida, et siga ka ei söö.
Tundub, et me olemegi paljudel juhtudel mänginud niimoodi, et noh, ütleme niimoodi, et finaali me vaevalt pääseks, kui me nüüd räägime mingisugusest pokeri turniirist.
No muidugi ei pääse, sellepärast, et kui me anname kõik oma žetoonid käest ära ja lubame nende samade käest ära antud žetoonid eest osta sisse suurvõitusid,
Aga ütleme niimoodi, et kõigepealt tuleb ikkagi raha lauale panna, et üldse selles mängus osaleda ja see raha, mis lauale pannakse, on meie suhtes tunduvalt suurem ja meie jaoks palju kallim, kui me tegelikult sellest mängust tagasi saame.
See on nagu ütles üks sakslane, tõsi see oli Kiievi kandis kuskil võtetel, et pojalusta, tšutšut intelligentsia.
Vaata, sa võid ju üritada mängida ja üritada olla, aga kui ütleme nüüd näiteks niimoodi sellised suured bluffivad, siis ja sina üritad nagu nende selle bluffiga kaasa minna, siis noh...
Nad ostavad su mängust välja tegelikult.
Ja nad ostavadki, sest sa ei suuda püsida ja küll, mis me sellest pokkerist räägime. Eks nii mõnigi inimene on pokkerit mänginud ja teab väga hästi, kuidas see käib ja on ka kindlasti tunnetanud olukorda, kus sul ei ole praktiliselt selles mängus mingisugust šantsi jõuda viimaste hulka, kes sinna laua taha ringi istuma jäävad. Aga noh, see selleks.
Õnne peab olema.
Ka seda peab olema. Aga eks just ütleme niimoodi, et iga mees on ise oma õnne sepp ja oma saatuse peremees.
Näpu peale ei tohi sepp lüüa.
Ei tohi, jah. Et no siis pole õnnega näppu, aga hea küll, see selleks. Aga miks ma noh, nii pika sisse jootse peale ei ole jõudnud selle põhiteemani, sellepärast, et see põhiteeman on minu jaoks...
Paneb luua värisema.
Jaa, meeldivalt ja ta on mind ise endasse haaranud ja võtta ja nüüd ma pean selle ikkagi välja ütlema. Ma võitsin Tallinna linnavalitsust väga delikaatses ja räiges kohtuvaidluses, sest terve suur hulk ametnike olid otsustanud, et nemad on ilusamad, paksemad ja targemad ja nemad teavad, kuidas peab Tallinna linnas elu käima ja nad teevad kõik selleks, et sina vaba ettevõtjana või kodanikuna ei saaks oma õigusi siin riigis realiseerida, sest nemad arvavad teistmoodi ja ütlevad selle otse näku, et pista oma seadus karu perse, aga meie otsustame niimoodi ja meie teeme naamoodi ja sina on võib-olla õigus, me ikkagi ei lase sul seda teha, mis sa tahad, sellepärast, et su moju meile ei meeldi. Võt, armsad Tallinna linna ametnikud, ringkonna kohus ütles väga ilusasti, et teie hala, et ei saa midagi teha ja te peate kõike neid protsessi otsast peale hakkama, mida te olete juba aastaid teinud ja kalevi alla pannud, et Tallinna linna saamatus ja küündimatus ei oma mitte mingisugust tähtsust. Te olete rikkunud kodanike õigusi ja teie asi on need asjad korda ajada. Kodanike ei pea uuesti tulema müts näpus teie ukse taha kraapima, et olge nüüd nii head ja tehke ikka need asjad korda, sest ma tahan ka siin ilmas elada. Minge sinna, lugupeetud Tallinna linna ametnikud, kus päike paista ja pipar ei kasva. Ja kindlasti tuleks seda kohtulahendit, kui märgilist kohtulahendit hakata ka poliitiliselt laua peale tõstma, sellepärast, et me näeme, kuhu on jõudnud keskerakondliku Tallinna linna valitsuse mentaliteet või kui madalale on nad laskunud. Muide, see ei ole esimest korda, kui ma olen Tallinna linna selili pannud. See oli siis, kui meil oli tohutu koolikiusamise teema, mida ma olen ka kindlasti siin kajastanud, kus terve süsteem hakkas, ametnike süsteem hakkas tööle, et tõestada, et viga on perekonnas, et laps on psühhilise hälbega, et viiada psühhiaatrilisse analüüsi ja kõik. Ja ainukene asi, mis kohtus siis õigus andis, olid need samad lindistused, mida laps koolis lindistas, kuidas õpetajad temaga käitusid, nagu viimase näraka, nagu viimase kaltsuga. Ja võt see oli asi, mille kohtunik ei saanud ka enam ülega ümber, kuigi ta tegi kõik selleks, et anda ametnikele ja süsteemile õiguse.
No juhtum iseenesest, liebe Freund, on absurdne.
Ei ole absurdne.
No,
see asi
olukord, mis on tekitatud kohtuniku ette tuues, kohtunik, tema kogu organism tõrgub seda uskumast.
Ja pool, ma ei tea, terve lehekülg kohtuotsusest oli
manitsuskiri minule isiklikult, et ma mitte mingil juhul seda keissi, seda kohtu kaasust, ütleme eesti keeles, ei avalikusta sellepärast, et see võiks heita halba varju teatud isikutele, kes tegelikult selle kohtuotsuse järgi võttes olid täielikud lurjused.
Vaata, siin on üks niisugune pretsedendilik asi, et ärme nüüd tunnistame, et see või teine isik, ma ei vihja mitte millelegi, mitte kellelegi, on, no, nagu kõnekeeles öeldakse, piider, sest see võib heita halba varju, lasta olla edasi.
Jah, ei ole edasi, midagi ole parata, tead, vanad inimesed ja ütlen ausalt, ei viitsi olla enam viisakas.
Hilja.
Tehtult viisakas, vot täpselt manus, hilja on. Ja rõhutan veel, et kallid inimesed, ei ole mõte, et ma elada sisse poole, mõeldes, et noh, ma nüüd ei ütle ja ma olen nüüd taktitundeline ja ma olen see ja teine kolmakas. Meie ühiskond on jõudnud täna tõesti oma arengus sellisesse faasi, kus viisakust ja tagasihoidlikust peetakse, see üle voorus, seda peetakse alandlikkuseks ja kui sa oled viisakas ja püüad rahulikult normaalselt oma asju ajata, siis paratamatult sõidetakse sinust üle. Ja kui sa oled täpselt see, kes sa suudad ise oma endast õigustest seista ja isegi kui sul on hullu ja sul on skandalisti kuulsus või ükskõik mis, siis võid kindel olla, et sinu enese tunne, sinu koht siin maailmas või see, mille sa oled endale siin kätte võitnud siin selle koha siin maailmas, see väärib olemist. Uskuge, see on paganama hea tunne, kui sa saad hinge pealt maha öelda seda, mis siin tegelikult vaevab. Ja sa ei pea häbenema. Sellepärast, et see, mis sa räägid, see on tõde. Valus alasti tõde. Ja loomulikult selle peale võib ju öelda alati, et sa ei meeldi meile, sa oled vastik inimene. Ja aga teie ka ei meeldi mulle. Noh, ja siis? Ja mis siis saab? Mitte midagi ei saa. Tekibki selline, või tähendab, et ei teki sellist, nii nagu meil öeldakse, ühte kuuluvus tunnet, suurt tunnet, mis meid kõiki peaks liitma ja ühendama. Ei. Vaadake, mitte midagi ole parata. Kui sa vaatad seda haldusmenetlust, kui sa vaatad seda poliitilist diktatuuri, seda omavoli bürokraatia diktatuuri, sa vaatad seda poliitilist seadusetust.
Kambakraatiat.
Ja.
Sisuliselt. Kus juures seal näritaksegi üksteise kõrisid, nii nagu ma siin märkisin koputajatesse, et ühel hetkel peavad koputajat koputama koputajate peale, et saaks koputada.
Väga hea. Ja täna on veel, tähendab selline huvitav päev, millest ma kindlasti ka räägin, kui ütleme niimoodi, et kui Jumal annab ka järgmises saates, ja kindlasti ma panen need materjalid, riputan üles oma blogisse, ma arvan, et kõik saate sealt lugeda, see tuleb, ma panen üles ka selle kohtuotsuse Tallinna linnaga vaidluse osas ja ma panen ka üles need teesid või kõned, mille ma täna kavatsen ette lugeda Riigikogu põhiseaduskomisjonis, kus oli minu algatusel arutelul või on minu algatusel arutelul, see ei ole ka minu algatus, petitsioon on minu algatus, aga kuna nii palju inimesi kirjutas või pani käe alla sellele petitsioonile, et mitte mingeid ei ka eel valimisi, sest see on põhimõtteliselt oluline põhiseaduslik riive Eesti riigis, siis Riigikogu põhiseaduskomisjon kutsus mind oma istungile, et ma saaksin oma seisukohti seal välja öelda. Ja sellepärast on see ka hästi huvitav ja põnev päev, et mul avaneb võimalus öelda meie lugupeetud rahvasaadikutele, mida ma sellest asjast tegelikult arvan. Ja mida ma neile ütlen, seda saate te kõik lugeda kindlasti mu blogist, sellepärast, et ei ole mõtet minna sinna rääkima lihtsalt nii sama tühja juttu, vaid igal sõnal, mida sa nii tähtsa koha peal suust välja ütled, peab olema ka mingisugune kaal, noh, kui on ta siis nüüd nagu sulgkaal või kergekaal või raskekaal, no see ei omagi tähtsust. Tähtis on
et
see.
Et saaks 75 aastaks salastada midagi kaalukat või?
Tead, ma ei tea. Muidugi ma olen veendunud, et ükskõik, mida sa seal räägid või ükskõik, mida sa seal ütled, see ei tähenda mitte midagi, sellepärast, et eelmisel korral, kui mul oli õnne rõõm viibida majanduskomisjoni, Riigikogu majanduskomisjoni koosolekul, kus ma kirjutasin kokku petitsiooni, et toidukaupade käibemaks võiks olla nii nagu Poolas 0%, et meie toidukaubad poodides oleks kõikide Eesti inimeste jaoks 20% odavamad. Siis muidugi juhtus seal väga naljakas ja omapärane olukord, kus keegi maaniliselt püüdis mulle selgitada, et meil on õigus teile vastata 6 kuu jooksul. No jah, loomulikult 6 kuu jooksul. Kui meie põhiseaduse olulisem küsimus, mis on kõrgema riigivõimu organi valimiste korra kohta üritatakse ka vastata 6 kuu jooksul. Noh, jumal aitke, muidugi neil on ju see õigus, sest et need seadused on kirjutatud väga paljudel juhtudel nende inimeste eneste kaitseks. Meie suguste matside tõrjumiseks, no see on elementaarne.
See siukene ütlemine on ka rohkem appi karje moodi. Ega me ei pea kohe ütlema midagi, me läheme pooleks aastaks peitu.
No, siis
no ka, ei ole midagi parata.
Juhtisin ka tähelepanu sellele, et võibolla poole aasta pärast ehtsin, noh, me ei olegi. Kas on uued inimesed või pagan teab, kes on poole aasta pärast või mis juhtub poole aasta pärast Eesti riigis. Seda ennustada.
Võibolla, et siis meie ju ei vastuta enam.
Seda ette ennustada on ääretult keeruline ja väga, väga, väga raske. Ja me ei ole tõesti näha kuskilt, et see sama tarkus või mõistus võimule pääseks või esile kerkiks. Ma justki julgeks isegi öelda, et võimule pääseks, vaid esile kerkiks ja võiks mingisuguseid nii globaalsemaid kui ka lokaalseid protsesse mõjutada. Nii et ei tea, elame näeme, mis meil tulevik toob. Noh, nii nagu laulusalm ütleb, et ei mette teha. Kuid see, mis tulema peab, tuleb kindlalt kõik.
Kes
no, täpselt niimoodi. Et eks me näe. Ja noh, ütleme siis sedasi, et eks me peaksime suhtuma kõigesse, mis juhtub ääretult positiivselt. Sellepärast, et see on võibolla ka ainus hingeseisund, mis tagab meie sotsiaalse positiivse olemise selles ühiskonnas. Nii et ei ole midagi, head sõbrad, et olgem rõõmsad ja nautigem seda päeva, sellepärast, et juba see on väärtus, et kui sa teed hommikul silmad lahti ja leiad, et sa polegi selle lusikat nurka visanud, vaid on tulemas jälle üks harukordne päev, mis on just sinu oma ja sulle kingitud ja sulle elamiseks antud. Siis naudi seda täiel rinnal ja võid kindel olla, et ükskõik millised probleemid sind valdavad, siis maailmarevolutsiooni kõrval ja universumi probleemide kõrval, mitte probleemide, universumis eksisteerivate nähtuste kõrval on sinu probleemid täiesti köökimöki. Sest et nii meie koos oma probleemidega ja läheme nii kui nii ühel hetkel igavikku ja kõik see, mis meid erutab ja mis meid muserdab, on täiesti ajutised ja siit tuleb leida ise enda ja oma lähedaste jaoks kindlasti midagi väga palju, väga positiivset, et saada hästi läbitud see tee punktist A punktini B, mis meile siin ilmas antud on.
Tegelikult vaata see arguse, kuidas seda nüüd ilusti öelda, arguse kriitilise piiri ületamise moment jäi mõnusasti möödunud sajandi 50-ndatesse, 60-ndatesse ja juba Aleksandr Solženitsõn. Kui sa mäletad, niisugus muidugi sa mäletad.
Miks ma ei mäleta, mõne teoseid lugenud.
Tema viimase sõnavõtuga Vene seal parlamendis, mis neil on, oli pahandus, et ta vilistati välja, ta on paha, ta on kole, aga tema ütles, et iidsetest aegadest on just nimelt julguse vähenemist peetud lõpu alguseks. Kui me läheme ikka suuremat looma murdma oma nuiade ja vidinatega ja üks laseb püksi, teine laseb püksi, hea küll te võite teha mulle märkuse, et sel ajal pükse ei olnudki, aga kui pafnud hakkab närvidele juba, siis ühel hetkel sa avastad, et sa oled selle elukaga vastamisi üksi ja su sõbrad näitavad su peale näpuga, loilakas, näe, meie leppisime oma saatusega, mida meie väikesed inimesed saame ja ongi see üks süüaks ära ja ülejäänud hakkavad üksteist oferdama.
Jah, süüakse küll, aga tihti luu jääb see üks, neil jääb nendele sööjatele kurku kinni, aga noh, hea küll see selleks.
No,
aga jah, kui sa räägid, jah. Et jah, et 50-60 oli see periood, kus siis argus hakkas siis tahaplaanile jääma või?
Ei, vastupidi, argus
hakkas tulema.
Domineerima.
Ei, mul risti vastupidi. Näiteks ma toon sulle näite, võt sellel ajal toimus selline asi, mida me saime nimetada seksuaalrevolutsiooniks. Vabaduseks, kodaniku vabaduseks, ärkamiseks, hoopis teistmoodi kui siin.
Ameerika maa ja Woodstock, jah.
No aga muidugi. No kas sa siis tahad öelda, et see ei olnud siis teatud julgus astuda välja olemasolevas...
Läheb 1917 nõukogude aladele, seal oli sihukene vabaseks, et... Ja seaduslikult perekonna institutsioon kaotati. Kõiki komsomolkade au ülesanne oli paarituda võimalikult paljudega, sest see on ideoloogiliselt õige ja nad kuuletusid.
Oota, kas midagi sarnast ei olnud ka Hitlerikul Saksamaal või? Kus õhtul tüdrukut juurde minna pidi võtma hälli kaasa selle pärast.
Jaa, see oli 40-ndad, 30-ndad, 40-ndad.
Ma olen seda lugenud, aga...
Sõdureid. Ma olen näinud nõuka ajal, see võis olla 60-ndatel, isegi vastavat filmiklipikest, mis seda propageeris.
Et...
See tähendab, paaritumine on midagi, millega tõmmatakse tähelepanu kõrvale, sest sellest on kuulnud, seda on näinud, selles on osalenud tohutu hulk inimesi, nad saavad sellest aru.
Ei no jah, eks...
Isegi sinu lambakari peab paarituma, eks ole, ärgita neid sellele, ärgu nõudku nii palju süüa.
Sugutungale looduse poolt loodud, sinna ei saa midagi parata, ega seda tagasi hoida on küllaltki keeruline, et kui ikkagi endale kuu kuklasse mõtled, siis tuleb ka perutama minna, ega midagi parata pole.
Elu.
Ma usun, et me oleme selle perioodi üle elanud, kes rohkem, kes vähem või... No ma ei ütle, see oli nüüd valesti öeldud, me oleme üle elanud, me elame selles perioodis, kuigi kulminatsiooni hetked võivad jääda juba, nagu...
No üks kõik kuhu, nad jäävad kuhugi, mis sa siis minevikus kaasa vead?
Ei, muidugi, aga tore on ikka meenutada, tore on meenutada.
No... Mine pihile.
Ei lähe.
Ei, ausalt, tead, ma mõtlesin, et ma lähen pihile, et ega midagi muud, aga tore on meenutada.
Kuule, Margus, tead, vaata üks film oli alles iluti jooksis meil teles ka, kuidas pere ema, kes oli maffia peres pärit, läks kirikusse pihtima. Ja pihtis siis rahulikult kogu oma pere elu ja saatus, seda visati seal kirikust välja, et ta on kõige hullem ja tema sugune ei toiks üldse.
Mis liik, see liik?
Ja maa peal käia, et ta peaks kohe vajuma põrguse, nii kui tule kiriku läve astub. Jah, ma arvan ka, et kui nüüd läheks pihtima, siis paganama kirikuõpetaja, kes seal teisel pool võret istub, sellel oleks vaja kõigepealt seda võrevaat mõned valitooli tabletid ulatada.
Usu, tal on vahendid kaasas.
Võib-olla tõesti. Aga noh, kui nüüd vaadata üldiselt või heita pilk just nimelt nendele sündmustele, mida siis võidakse pihtimas käia, siis ma arvan, et midagi nii
ekstravagantset iga päev kindlasti ei kuuleks, aga noh, see selleks. Eks iga inimese jaoks ole tema elusündmused ja arusaamised võib-olla palju tähtsamad ja tunduvad ka
olulisemad. Ja sellega olulisemad. Ära ka pihi mõte.
Seda küll, aga tegelikult ega see pihtimine on ju ka no, psiholoogiliselt väga hea, et sa saad välja öelda, sa saad rääkida sellistest asjadest, mida sa ei suuda ja ei tohi isegi oma ligemastele või oma armsatele inimestele või nendele inimestele, kes sinna ümbritsevad rääkida, sellepärast, et noh, me võime siis öelda, et kas tegu on patuga või mitte patuga või patu kahetsusega, see on nagu täiesti omaette küsimus, aga on ka
no, mis sa inimene, pihid, kui sa ei kahetse?
Inimese sisemaailm on juba selline, ei, no alati sa võid öelda, et ma kahetsen ühte
no, teist või kolmandat.
Küsimus on selles, et kas see, mida sa kahetsed, ongi oma olemuselt. Küsimus on selles, kas see, millest sa räägid, on oma olemuselt pat või on ta lihtsalt see, et sa vajad inimlikult millestki, kelleski rääkimist, mis rõhub sinu hinge.
Just sest siin me läheneme asja mõttele, et isegi see peaks olema ühiskonda ühendav, mitte kellegi peale koputav.
Sa tead, kui huvitav on näiteks see, noh, ma talusalt oli sellise nagu absurdse näite võib-olla, et kui sa oma naine tuleb ja tahab sulle midagi rääkida ja tead, sa räägib, kui sa oled 10 korda kuulnud ja tunned, et noh, no, ei poleks sellest vaja rääkida, vaid hakkame nagu mingisugust küsimust või probleemi lahendama ja siis kiska ta ütleb sulle, et kas ma pean tõesti psühholoogi juurde minema. Vaata, siis sa saad aru, et tegelikult see pihtimine on küllaltki noh, oluline ja vajalik ja tark inimene oskab kuulata. Küsimus on see, et mis ta selle informatsiooniga peale hakkab, mida ta saab või kas ta reageerib. Aga teise inimese ära kuulamine, lihtsalt ära kuulamine, see on ka väga suur oskus.
See on väga oluline.
Sellepärast, et paljud meie hulgast ei läbegi kuulata, sest nii kui sa suu lahti teed ja hakkad ju midagi rääkima, siis karjutakse sulle vastu, ma tean juba seda, mis sa sellest räägid, see ei vii mitte kuskile, mis jotte selline on. Vaadake nüüd lahtiste silmadega ise enda ümber.
Oma mõtteid.
Ja te näete, kui palju meid ümbritseb selliseid inimesi, kes ei tegelikult ei taha ja ei võta vaevakski siit kuulata. Mis on selle põhjus? Kas selle põhjuseks on liiga suur enese ego? Et mina ja minu arvamus ja sina sitikas võid rääkida arvata, mida tahad, sellepärast, et kui sinu mõte ka ei haaku juba mingisuguses osaski minu mõtte või minu seisukohaga, siis ei ole see minu jaoks mitte keegi, sest mina olen mina ja sina oled sina ja sina.
No see on kaitsepositsioon, mina olen mina.
Kas see
pruugib, sa oled nõrk.
Kas see pruugib olla ka ainult kaitsepositsioon? Võib-olla see on kasvanud kaitsepositsioonist üle juba selliseks.
No kui ta on tõrjuv. Ära sega mind sellega, ma tean seda, ma olen targem, ma olen ilusam, ma olen suurem, ma olen paksem.
Seda ei pea ennast kaitsma. No, sa võid ju muidugi niimoodi ka tõlgendada, et seal võid ju ennast kaitsta sellise informatsiooni eest, aga võib-olla sa oled sellest või paljudest asjadest lihtsalt üle ja välja kasvanud. Sest et kui sulle kogu aeg räägitakse sellest probleemist, mis on sinu jaoks iseenes jaoks ammu selge ja lahendatud ja sa tahaksid minna selle küsimusega edasi, vaat siis on probleem tõesti olemas. Ja aga tegelikult, kui nüüd jah, siin on ka võib-olla see nii nimetatud, millest me kindlasti rääkida ei tohiks, on see sugude vaheline erinevus, sest et naised on ikkagi emotsionaalsed inimesed ja lähtuvad väga paljudes küsimustes just nimelt emotsioonist ja mehed on pragmaatilisemad, on ratsionaalsemad ja kui naine midagi räägib, siis ta võib-olla ei tahagi, et mees midagi teeks, aga tõesti ta tahab, et ta ära kuulatakse.
Ja.
Aga mees ei taha teda enam kuulata, sest tal on küsimus selge, ta tahab hakata seda küsimust või probleemistiku lahendama, millega naine tale nagu välja tuli. Et vaat siin võib-olla tekib see konflikt olukord täiesti tühja koha peale, kus polekski nagu probleemi, mitte probleemi, vaid tekinud polegi küsimust, aga sisuliselt tuleks nii palju oma vestluskaaslast taustada, et sa lihtsalt kuulata ära. Ja võib-olla ka tänu sellele jääks väga palju probleemseid olukordi olemata, nii perekonnas, kogukonnas, no, kui omavahelistes suhetes.
Kui naine räägib mehele, siis sellega ta välistab, et ta peab ise hakkama meheks, kes tegeleb oma probleemiga ühesõnaga isiksuse.
Meil on kõik võrdsed, meil ei ole enam mehi ega naisi, meil on inimesed, ma ei tea, kuidas seda nimetada, minu mõelest on see ääretult tobe ja mul on ka väga paljud inimeste jaoks on see ääretult tobe, aga kui, no keegi ütles väga ilusest, ütles, et noh, et huvitav, et kui te kõik olete siis ühe oma soo, no soosjad, ihalejad, siis kuidas teie see ilma sündinud olete?
No,
kui mitte mehe ja naise omavahelisest intiimsest suhtest, kui me niimoodi võime öelda. Kui te seda kõike eirate ja eitate, siis kuidas teie ise siia ilma
ja kui te tahate domineerida, siis see suund, no jah, heakene küll. Harri, tuleme maa peale tagasi. Seda võib iga üks nüüd ise natukene edasi mõtelda ja meile kirjutada.
No jah,
ja.
Jälle aga, läksime lendama.
Harri. Vaata, sina oled tegelenud igasuguste elektrinähtuste ja muude taolistega. Ja sina oled võibolla täiesti õige, võibolla sa oledki õige mees, lähemalt ei ole kedagi võtta ja üle jäänud, noh, ei teagi. Kamraad annab siin teada, et siukene kiri tuli temale. Tema tegeleb ka mingisuguse, ma ei tea, päikese või tuule, ilmselt päikese pargi rajamisega ja nüüd sai tema teada. Lugupeetud see ja see OÜ, täname, et olete esitanud tootja liitumise tellimuse. Tänaseks on selgunud, et teie liitumise soovivad tellimussihuke täitmiseks aadressil, vaad sihuke, on vaja suurendada seal ja seal piirkonna alajaamas tootmise suunalist võimsust põhivõrgu suunal. No tähendab, sealt ikka midagi peaks hakkama tulema. Eleringi esialgsetel andmetel. Huvitav, kelle firma on Elering, kellele see kuulub?
Elering on riigi firma. Ja
tähendab, riik ütleb, riigi esialgsetel andmetel on nende tööde maksumus, suurus, järgus, pane nüüd tähele arvu. 6,229,000 eurot. Mitte 6,3 miljonitega 6,2, vaid just see primanka, nagu vene keeles öeldakse, 9,9, ta ei ole järgmine täis. Lohutuseks öeldakse, et see on käibe maksuta, seega käi välja 7,474,800 eurot. Ja proovi sa raisk pärast seda kuidagi edasi ehitada, eks ole? Täpse hinnapakkumise väljastamiseks on vaja võtta pakkumine Eleringi võrgus tehtavatele töödele ja vastavalt Eleringi ehk riigi hinnakirjale on liitumistaotluse menetlustasu 1600 eurot, muidugi käibemaks tuleb peale. 90 päeva aega siis väljastab Elering meile pakkumise, mille alusel saame koostada liitumispakkumise koos blä-blä-blä-blä-ga 30 päeva jooksul. Palun andke teada hiljemalt 27. jaanuariks. Kas soovite endiselt liitumispakkumist ja nõustute menetlustasuga 1600 eurot käibe maksuta või soovite tühistada taotluse? Kas ma mõistan õigesti,
et mul on üks küsimus. Kui suur tootmisvõimsust see inimene plaanis?
Ma ei tea, aga talle anti vastuseks, et võt see pärl murrab kaameli selgro. Ja minu küsimus oleks, kas sellega riik välistab konkurentsi, et ta laseb ennast elektritootmise mängu sisse osta 7,5 miljoniga, mis ilmselt siis on klassikaline ostumüügi tehingu väärtus, kus makstakse kinni ka oletatav 10 aasta kasum.
Vaata, Margus, see küsimus on, jah, ma ütlen niimoodi, et ma olen selle teemaga päris hästi kursis, sest et ma olen ka tegelenud liitumistega ja
ja, et sa ei ropendanud, see küsimus on jätsid ütlemata, mis see küsimus on.
No, jah, hea küll. Vaata, kogu meie süsteem, meie põhimõtteline süsteem on rajatud just nimelt tarbija nõudluse või vajaduste arvestamiseks. Ja tootmissuunaliste võimsustega ei ole mitte kunagi meil tegeletud, sellepärast, et oli selge, mis siin ju toodeti või mis on aastaid, mida forseeriti, oli põlevkivi elekter ja kõik muud elektritootmise viisid ei tulnud
põlevkivi kõne alla. Põlevkivi elekter oli õigustus.
Ja sellepärast, et me ju mäletame väga hästi, kuidas sellised suurepärased akadeemikud nagu Raukas, kes väitis, et Eestis ei ole üldse nii palju tuult, et siin saaks selle tuulega mingisugust elektrit toota. Siis oli veel üks teine tore akadeemik, kes telesamalikult esinedes ütles, et tuulikuid ei tohiks üldse panna Eesti maapinnale, sest kui tuulegeneraatoreid maha potsatada siia, siis maakera jätab pöörlemise järgi.
Korja oli see jõud, jah?
Ja, et teosõnaga jääb maakera seisma. Noh, ühesõnaga selliseid kurioosumeid või kinnimakstud lollust, mida akadeemikud suust välja ajasid, ma ei tea, kelle või mille huvides. Seda me ju kuulsime ja noh, see rumalus ju päädis selles suhtes ka kõikide poliitikute ja selles suus hakkas liikuma legend, et Eesti on energeetiline selline konnatiik, kus näed, kui ennud elektrit, kui tuul teeb puhu, mis siis saab, siis tuleb Narva katestele täielikult jälle rohkem alla suruda ja seda põlevkivi ja ei ole võimalik nii kiiresti seda tootmisvõimsust tõsta ja kui tuult ei ole ja siis peab see asi kõik seisma jääma. Selle kohta mulle lugenud kunagi tegi omal ajal Elering uuringu, sest arvestades kõike riikide vahelisi või ülepiirilisi ühendusi, et Eestisse võis installeerida 700 megavatti tuulegeneraatorid ilma igasuguse täiendava reservvõimsuset. Ta on sellepärast, et need kõrval olevad ülekandeliinid, mis siis Venemaale ja Läti ja igale poole mõjale, see tolle hetkel suundusid, oleks kompenseerinud meil täielikult täna selle tootmise või mitte tootmise. Selle tulemusena...
Ma olen seda juttu kuulnud.
No, ma olen seda kunagi ammu rääkinud sellepärast, aga noh, näed, no, olles aastaid selle teema sees, noh, ütleme, on, miks ma seda räägin, sellepärast, et aru saada, kuhu me nagu jõudnud oleme ja mis on siis täna see teema või see probleem, et seda tootmissuunalist võimsust ei ole võimalik rakendada, sest on kindlasti öeldakse, et meie elektriliinid ei kannata sellist ülekande võimsust erinevates Eestima piirides, kus siis tahetakse toota. Sest vaata, tegelikult see Eesti elektrisüsteem oli pikka aastaid ja eks ta ole praegu ka veel niimoodi nagu puu, eks ju, kus sa ütled, et sealt juurde juurest on see Narva, eks, kus on tüvi hästi jäme, kus on head korralikud liinid ja sealt jooksevad siis väikesed liinid kõik üle Eesti laialikust, siis sealt Narvas toodetud elektri peab jõudma nii alates Saarte kui Setumaale kui Sõrve või noh, mis iganes kuu kohta, eks ju. No nii, ja aga kui nüüd sa seal poolt tahad hakata midagi tootma, siis paratamatult ei ole need ülekandeliinid sellise läbilaske võimsusega, et sa suudaksid seal tekitada mingisugust suuremat tootmisvõimsust või tootmismahtu. Ja vaata, see eeldabki selle sama elektrilevi liinide ümberjaotust või ümberkorraldust. Ja teine asja on ka muidugi see, et kui selles piirkonnas oma tarbimist on küllatki vähe, sest noh, me ju praegu põhimõtteliselt näeme, kuidas maa piirkond tühjeneb nii tootmisest. Võtta vanasti olid laudad, farmid, eks ju, põllumajandus, tööstused, töökojad. Täna ju enam praktiliselt sellises mahus ju mitte midagi maal ei ole. Ja nüüd tekibki küsimus, et kui sa seal seda voolu nüüd toodad, siis sa ei saa ju teda ämbriga minema viia, sa pead paratamalt omama seda ülekandeliini. Ja kui selle ülekandeliinide läbilaskmisvõime on niivõrd mannetu, siis noh, paratamatult ongi probleem, et ei olegi võimalik igal pool piirkondades toota sellises koguses elektrit, mida siis praegu tahetakse või üritatakse tootma hakata. Sest et noh, kujutad ette, praegu on läinud selle elektriina juures, on ju igale enesega lugupidaval ärimehel läinud tuli peas põlema, issad jumal, vaata, kus toodame, eks ju saame sealt sellist raha, paneme oma pargi püsti, kõik on suurepärane, kõik on super, hüper ja me läheme kohe ratsarikkaks. Jah, see võib olla niimoodi ja see on ka nüüd illusioon.
Aga kas ma tohin siia vahele torgata, kui elektriärimees, kes kavatseb toota ja ratsa rikkaks saada, näeb, et sellega saab ropult teenida, kui meil on avalikud andmed, et 9 kuu puhas kasum Eesti Energial oli 1,2 miljardit puhas kasum, kas see ei ava mõne inimese silmi, kuidas lõpptarbijad siin piinatakse ja lausa sunnitakse no,
Margus, lõpptarbija ei puutu absoluutselt üldse asjasse. Lõpptarbija on lüpsilehm.
Jaa.
Ja suurendage välja lüpsi ja see on...
Rahvas on substraat.
See on nii kui nii selge. Me räägime praegu...
See ei ole selge.
Ei, see on täiesti selge. Räägime nüüd tootmise poole pealt. Vaata, kui me näeme, et ühel riigile kuuluval firmal on selline kasum, kes tahab seda kasumit ka niimoodi hoida, siis võib ka kindel olla, et ka kõik teised isikud, sõltumatud, juriidilised isikud, erakapitalil baseeruvad isikud, need isikud tuleb turult lihtsalt minema lüüa.
Jah.
Ja vaata, selleks tekitamegi ka veel lisaks noh, nii huvitav olukorra, ütleme, et me oleme nagu tarbimissuunale orienteeritud, tarbimise me peame garanteerima, tootmine on iga ühe enda ise asi, noh, nagu iga ühe enda isiklik asi, kui nüüd õite öelda. Ja, ja see ongi nüüd niimoodi, et näiteks selle probleemiga oleme me kokku puutunud juba ju aasta, jumal, ma ei tea, 15 aastat otse.
Oi, ka pane 20 külma. Kuule,
täna vist juba jah. Jaa, tulebki juba 20 aastat välja, kuidas...
Me oleme vanemad, kui sa ette kujutad.
Kuidas riik on teinud absoluutselt kõik selleks, et vältida Eesti energia kõrvale tähendab arvestatavaid tootmismahtu siit. Et keegi võiks veel toota peale Eesti energia, et võiks ka keegi rohkem või kasumit
teinud. Siin võib teha üldistuse. Riik on teinud kõik selleks, et vältida rahva aktiivsuse teket.
No, seda niguni. See on elementaarne, mis sa räägid. See kõik, jah, seda saab kõike täpselt niimoodi öelda. Sinna nii me lõpuks ka välja jõuame. Ja tead, kui naljakas on lugeda, kui siin praegu näiteks, oota, kes siis oli Hansa Ruik ja Ansip, mingisugune Ekspressi artikkel, ma ka kommenteerisin seda, kus siis üks mees, kes peaks olema nagu küllaltki tark inimene Eesti riigi majanduse ja süsteemide suhtes, ütleb niimoodi, no vaat, kui erasektoril puudub initsiatiiv taastuvenergia tootmiseks, siis riik peab selle initsiatiivi enda kätte võtma.
Kui surnud hobune ei taha tantsida.
No siis paneme ta tantsima.
Teeme varju teatri.
Vaata, asi on selles, et kui erasektoril puudub initsiatiiv, vaata, nii loll ja küünilist ütlemist ühe sellise inimese
poolt, kes on
aastakümneid juhtinud Eesti riik ja teeb sellise avalduse. No siis ma ütlen, et täpselt nii, nagu sina, Margus, saavad seda öelda, et me oleme kõik viina võtnud. Ainult, et meie saame mõnikord kaineks, aga mõni, vaata jah, kes on loll, see jääbki lolliks, sinna ei mitte midagi parata.
See on kellegi valem, et kui piss on korra pähe löönud, siis ära teda sealt enam ei saa.
Jah, klapp on ees. Välja ta ei valgu. Aga vaata, ja see ongi nüüd see sama probleem. Eks ju siis otsiti ju kõiksuguseid muid takistusi. Toodi välja ju riigikaitse ja radarid ja eelhoiatus. Ja
Koriolise jõud
tead,
kulutab jõe kaldad
hästi, ära. Hästi vahva oli muidugi ju vaadata, kuidas siis kaitseministeerium püüdis oluliselt selgitada, võtta veel endale ette mingisugused teadlased Dopleri efekti nagu selgitamise.
See on see, et punane tundub roheline, kui ületada, ma ei tea, valguse kiirus.
No ühesõnaga kõike, mis vähegi võis, aga tead, mis kõik huvitav, mulle rääkisid just, rääkis üks Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud ühe huvitava loo. Ja ma arvan, et nimesid nimetamata ma võin selle edasi rääkida, et oli siis riik teinud, pöördunud Tehnikaülikooli poole ja maksnud suure raha, et Tehnikaülikool tõestaks ära, kuidas tuulikud segavad radarit. Ja üks kõik, kuidas siis Tehnikaülikooli teadlased püüdsid seda tõestada, nad ei suudanud mitte kuidagi noh, nagu mustvalgel paperile panna, et need tuulikud...
Nad ei olnud nõusend ise täis tegema,
jah. Vaata, noh, ütleme niimoodi, teadlasel on mõnikord ikkagi, või teadlase tegevuses lähtutakse ikkagi faktoloogiale ja konkreetsetele andmetele.
Katse peab olema korratav.
Ja pannakse kõik ilusesti numbrid kokku ja siis vaata, kui see tulemus on selline, siis noh, ta ei ütle, et kui tal on üks südametunnistust ja veidikene kaosust, siis ta ei ütle, et näed, et asjad on just täpselt teistpidi risti vastu, kui nad tegelikult on. Ja siis juhtuski selline lugu, et oli hirmuskandaal, et kuidas siis ülikool ei suuda seda tõestada ja sellest olevat makstud 200 000 eurot Tallinna sellele tehnikaülikoolile, ja siis oli see raha nõutud tagasi sellepärast, et teadlased ei olnud oma ülesannete kõrgusel. Et kui me selliseid lugusid kuulame ja vaatame, siis me saame ainult kinnitust sellele, et tegelikult riigikaitsevõimega ei ole absoluutselt mitte mingisugust pistmist, vaid tegu on otseselt kõige räigema takistamisega, eraettevõtluse takistamisega selles suhtes, et riik peab oma rahad kätte saama.
No, riik võttis initsiatiivi ju.
No, riik võttiski initsiatiivi ja võttis selle initsiatiivi nii raudselt ja räigelt, et täna terve Eesti rahvas maksab, nutab ja maksab ja jälle nutab ja ikka maksab ja sellest väljapääsu, no ei saagi vist olema. Alles illuti jooksis läbi uudis, vaat kui me nüüd räägime sellest tootmise poole pealt, siis soomlane on käitunud väga kavalalt. Nemad laksutavad praegu oma tuuleenergiat niimoodi, neid tuuleparked, tead nagu seeni pärast vihma, tead. Ja no, neil ongi suund selline, et kurati lollid eestlased, eks te ei suuda nii mitte midagi teha, te uputa oma bürokraatiasse, lollidesse, mingisuguste olematute nahkirte uurimisse, mingisugustesse no, keskkonnamõjude hindamistesse, mis võtavad 2 aastat aega, nemad võtavad ja teevad, sest nad teavad, et tegelikult lageraie metsas hävitab loodust kordades rohkem kui üks tuulegeneraator, mis kuskil ringi pöörab, nemad ei pöör. Nad lähtuvad asjale teaduslikult ja mõistuse pärast. Erinevalt väga paljudest Eesti nendest ametkondadest. Ja ühel hetkel tekibki niimoodi, et me olemegi energiasõltuvuses näiteks Soomest.
Me olemegi juba.
No jah, aga... Kui me jätkume, siis olukord muutub katastroofiliselt meie kahjuks. Ja täpselt nii, nagu nemad meile hinda dikteerivad, täpselt niimoodi meie ka seda elektrit hakkame ostma. Vaata, see on nagu see klassikaline monopoli teke, eks? Et kõigepealt ostetakse turg kokku, pannakse oma tootmisvahendid paika, siis lastakse pauguga hinda alla. Lastakse pauguga hinda alla, et kõik konkurendid lähevad oma tootmisega korstnasse ja kui kõik on oma tootmisega korstnasse läinud, siis tõstetakse hind üles, et saada täpselt parasjagu normaalsed kasumid.
Ja ainukene... täpselt sama tehakse praegu nende kuradi börsi ja universaalpakettidega.
Ei, no seda niikuni. See on väike tehniline küsimus. Kogu see on väike. Me räägime põhimõttelistest probleemidest. Me räägime põhimõttelistest probleemidest, Margus.
Õige.
Ja kui me nüüd vaatame kõrvalt, et kes sellest siis võidab? Võidab loomulikult, Eesti riik ka võidab, sellepärast, et Eleringi kasum on ju ka kolossaalne, sest et Elering on ju see, kes põhimõtteliselt võtab raha selle elektris ja kohale toimetamise eest. Sest pagan, milleks sa peaksid ise tootma ja lõppkokkuvõttes meeletult vaeva nägema, kui sa saad punktist A punkti B elektri toimetamise eest kogu selle raha rahulikult kätte, ja kirjutada selle substraadile, nii nagu sa ütled, eks, kirjutada selle substraadile välja korralike arveid ja elu läheb raudselt edasi. No, ja ma ütleks niimoodi, et hundid on söönd, aga lambad on otsas.
Lambad ei näita üles aktiivsust.
Nii, ja kui ma nüüd juhtun kuulama ja vaatama, kuidas siis... korraldatakse kõiksuguseid seminaare ja nõupidamisse, kus suured targad inimesed tulevad ja räägivad omast arust väga tarka ja tulevikus suunatud visioone ja juttu ja kõike muud. Siis samas tõudes ma ei viitsi viimasele ajalemast jama kuulata sellepärast, et mitte midagi uut või asjalikku sellest ei ole ega ei tule. Ja nende hindade ja nende liitumishindade ja me olen nii nagu sa just praegu rääkisid oma 7 miljonit ei ole praktiliselt mitte mingisugust reaalset lahendust nendele küsimustele. Lihtsalt ei ole olemas.
Kes sest... tahab rahvale head teha, seda karistatakse. Kuigi ta tahab seda head teha teatavas omakasupüüdlikus ulatuses, sest see on koht, kus riigi eeskujul tahetakse ju välja lüpsta ka maksimumi.
Ja vaata, Margus, see on ka nüüd hästi huvitav tegelikult. Noh, tegelikult, mis huvitavad on, see on iga sellise...
See on ühiskonna õpetus, jah.
Turusektoril on selline nüants, et kui tekib üle tootmine, noh, siis paratamatult need, kes on hiljaks jäänud oma tööde või tegemistega, need ei, noh, need peavad endale valima teise valdkonna. Ja nende liitumistega, millest on siis suur defitsiit ja probleeme jutt, kes tahavad kõik liituda, on oma liitumistega jäänud lootusetud hiljaks. Sest liitumiste peale oleks pidanud mõtlema 20 aastat tagasi. Ja need liitumised oleks pidanud enesele välja ehitatama juba 20 aastat tagasi. Ja kui sa sellel ajal oma nad välja ehitasid ja nad olid sul olemas, mida muidugi riik tahab nüüd jälle ilusasti käest ära võtta oma väga uue ja peene maksustamissüsteemiga, siis, siis sai see turg praktiliselt täis. Ja see, et täna küsitakse 7 miljonit selle liitumise eest, ongi elus näide sellest, et ta oleks pead seda liitumist küsima 20 aastat tagasi, siis ta oleks saanud oma selle liitumise, noh, nagu võib-olla mõne 100 000 või 100 000 oleks selle kätte saanud. Aga tänaseks, jah, tänaseks on liitumised praktiliselt kõik broneeritud ja toota saavad need, kellel see liitumine on ja kellel see liitumine on välja ehitatud ja kellel on olemas juba konkreetne leping Eleringiga, et Eleringil pole midagi muud teha kui need tootmisseadmed, mida siis arendaja tahab üles seada, lülitada siis ka võrku. Kuigi noh, ma olen ka täiesti kindel, et eks siin ka hakatakse tegema veel täiendavalt kõiksugu takistusi ja piiranguid ja mõetakse veel kõiksugust muud jama välja, et ainult teatud seltskond või ringkond saaks ilma probleemita oma küsimused lahendatud. Aga noh, see on jälle niimoodi, et ei arvestata rahva kui terviku huve Eesti riigi. Ma ei saa nimetada riiki, sest et ilma rahvata riiki ei eksisteeri, et just nimelt selle rahva vajadusi ja huve, sest et odavate energiakandjatega suudaksime me püsida konkurentsis, suudaksime me toota midagi, mille me saaksime maailmaturul müüa, teha, olla. Kui meie
saaksime püksid jalga.
Kui meie hinnad on laes ja me maksame palju kallimat hinda, kui me elukallidus suureneb aastas üle 20%, siis kallid inimesed selles riigis ei ole võimalik mõistuse päraselt toota või tegeleda ettevõtlusega, sellepärast, et sa võid ju plaanida, sa võid teha kõike, mida iganes, sest ühel hetkel jooksed sa ise endaga kinni, jooksed kahjumisse ja teinekord, mitte teinekord, vaid väga tihti on odavam jätta mõned asjad üldse tegemata, kui vägisi midagi tegema hakata. Nii et ja selles globaalses Euroopa Liidu turus, mille saatus on täna niivõrd tume, me ei tea üldse, mis saama hakkab, tegeleda Eestis täna kinnisvaraga. Minu meelest on see viga. Ma ei isiklikult ei investeeriks täna Eesti kinnisvaras absoluutselt mitte pennigi.
Arvestades rahva liikumist, jah?
Ei, mitte seda. Ma arvestan seda, et kui ma vaatan, mis ühes lähiriigis sünnib, et kinnisvarast ei ole nagu linnade kaupa mitte midagi järgi jäänud, siis ma ei tea, kas ma tahaksin siia enam praegu midagi ehitada. Arvestades seda, mida me käsi pikka ida poolt küsime, ma ei tea. Minu jaoks tundub see asi väga, väga kahtlase väärtusega olevat. Muidugi annaks Jumal, et ma eksin. Ma teeks kõik, et ma eksiksin. Aga hoia ennast ise, siis hoiab sind ka Jumal. Nii et põhimõtteliselt ma ei investeeriks mitte midagi praegu Eesti kinnisvarasse. Ootaksin ära, sellepärast, et jah, veel kord rõhutan seda, et odavam on mitte midagi teha, kui midagi teha ja pärast sellest kõigest ilma jääda. Ja siis tekibki küsimus, aga mida siis teeks? Mida siis üldse teeks? Täna see inimene, kes mõtleks, kuidas homsel päeval ka hakkama saada. Üks riigipoolne pakutud variant on ju see välja, et suuretame toetusi ja võib-olla ühel hetkel me ju mõtleme isegi selle Hiina mudeli variandi peale, kus me tõesti, mis on ka nüüd nagu meie poliitikud, sealt meeltest läbi jooksnud, et me kehtestame siis mingisuguse kodaniku palga, maksustame kõik kinnisvara selliste hindade või maksudega, et inimestele ei olekski sellega nagu enam asja, sest et nad ei suudaks täita riigis oma kohustusi, omades kas või mõnda maalappi, sest tõstame nüüd maamaksu 8 korda ja hurraad, et eks ju suurendame väljalüpsi, tõstame elukallidus suureneb ja nii edasi, nii edasi, noh, paratamatult viib see ühel hetkel sotsiaalse, noh, kas nüüd katastroofine, aga väga tugevale kriisile. Me jõuame kriisisituatsiooni, kui me mitte juba täna ei ole. Mõtta paljudel juhtudel see ei paista nagu esimesel pilgul välja, ega ei oska seda niimoodi ka hoomata või aru saada. Sellepärast, et vaata eestlasel on ka siukene komme, eks ju, et ma enne kannatan ja maksan, mis mu kes küsitakse, enne ma suren, kui ma selle kohta nüüd hakkan kriitikat tegema või midagi välja ütlema. Püütakse viimse võimaluseni vingerdada ja kuidagi otsaga kokku tulla selle asemel, et öelda, et kuulge pst. Kui see pull edasi kestab, me tuleme terve rahvaga tänavatele ja nii nagu ka, ütleme niimoodi, et temperamentselt mõttes teistes Euroopa riikides rahvas oma meelt avaldab, eks noh, kas sellest on mingisugust tolku või ei ole mingisugust sellist tolku, aga noh, ütleme niimoodi, et nii mõnigi valitsus on läinud hingusele sellise noh, nagu või nende aktsioonide tagajärjel. Kas nüüd see uus valitsus nüüd midagi muud teeb või ei tee? No kindlasti mitte, sellepärast, et selles majandussüsteemis või selles majandusruumis ei olegi võimalik ilma saneerimata või kapitaalsete muutusteta mitte midagi teha. Kui jätkatakse põhimõtteliselt seda ideoloogilist joont, siis jõutakse varem viljem jälle täpselt selle sama küsimuse juurde, et rahvas on tänavatel. Aga noh, meie ju muidugi, me oleme ju haritud ja kultuursed inimesed, me ei ometi niimoodi ei tee, eks? Sellepärast, et sest me teame, et me oleme ennast juhtima valinud ju läbi esindusdemokraatia kõige paremad ja väärilisemad inimesed, kes väga täpselt teavad, mis on Eesti rahva jaoks hea, mida Eesti vajab ja me võime ju neid usaldada ju lausa kinni silmi, me ei pea ise ju sugugi oma pead vaevama, isegi hakkama mõtlema selle peale, et mis meile homne päev toob. Homne päev paistab meil päike, ilm on ilus raha, ütleme niimoodi, et rahakotta jääb üle ääre välja, eks kõik on õnnelikud, hoiavad käest kinni. Nii nagu Ivan Orava lugudes, et omal ajal Eestis oli isegi nii ja elu, et isegi kasketel kasvusid õunad ja inimesed käisid lausa tantsu sammul õhtuti mööda tänavat. Nii et meie tulevik võib olla kindlasti meie targal juhtimisel või meie valitsuse või meie erakondade targal juhtimisel jõudma jälle. Siin on kus ma ei jõua rohkem seda mööla ajada, sellepärast, et tead, mul omal hakkab ka juba sees keerama.
Ma näen, su silmavaade on isegi mulle ohtlik. Aga hea küll, Harri! Aitäh, Harri Raudvere, rahvas, sina laula ja hõiska, aga meie püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
Oku, Smirna, minge üles mägedelle.
Minge mägedelle, tule õrna lõhule, maake alla olupõhja üle lilled ilguse. Vaatke kuuda ja kerle läbi luha läikima ja siis hüüdke alla urgu, ilus oled isama.
Saade on salvestatud 2023. aastal.